Hei og velkommen til Økrimpodden. Mitt navn Fredrik Grimstad, og I denne episoden skal vi særlig ta for oss bankenes arbeid med hvitvaskingsregelverket. Med oss I dag har vi Anders Warren, og han leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking. Anders, du har jo etter hvert blitt et relativt godt kjent fjes når det gjelder denne tematikken, men kan du først fortelle kort om deg selv og din bakgrunn?
Ja, det kan jeg gjøre. Først og fremst tusen takk for invitasjonen å komme hit. Det jeg har sett frem til. Ja, som du nevner så jeg da seksjonssjef I Finanstilsynet, leder arbeidet med anti-hvitvasking, jurist av bakgrunn, jobbet I Finanstilsynet I rundt 3,5 år, og før det så jobbet jeg mange år I Justisdepartementet, hovedsakelig med internasjonalt arbeid knyttet til økonomisk kriminalitet, anti-hvitvasking, terrorfinansiering, antikorrupsjon, etc.
Hva de typiske oppgavene din seksjon har?
Ja, interesse her I dag, så det jo først og fremst hovedansvaret for å gjennomføre tilsyn med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket på finansforetak, eller hovedsakelig da, banker, betalingsforetak. Og så har jo Finanstilsynet et oppsett hvor vi har ansvar for også mange egentlig ikke-finansielle sektorer. Så der har vi også en koordineringsrolle internt I Finanstilsynet når det gjelder anti-hvitvaskingstilsyn, som jo også går på. På mange andre områder fra Finanstilsynet, hva det seg eiendomsmegling, regnskapsfører, revisorer, verdipapirforetak, etc.
Og siden den nye hvitvaskingsloven trådde I kraft I 2018, så har dere gitt gebyr på omkring 450 millioner til banker. Betyr det at det står dårlig til med rapporteringspliktiges etterlevelse av hvitvaskingsregelverket?
Det jo et sammensatt bilde. Det har vært flere overtredelsesgebyr, som du peker på, og vi har en risikobasert innretning på tilsynene våre, slik at det jo ikke sikkert at de bankene vi har besøkt representative, I hvert fall ikke fullt ut. Vi prioriterer jo for tilsyn de foretakene, de bankene som vi mener det grunn eller indikasjoner på at har størst utfordringer med etterlevelsen. Og det klart, når vi gir et overtredelsesgebyr, så det et klart uttrykk for at vi misfornøyd. Da det jo snakk om, I alle tilfeller egentlig, grove og vedvarende brudd på hvitvaskingsregelverket. Men vi har jo også mange tilsyn hvor vi fornøyd. Det jo ikke alltid så lett å lese ut av tilsynsrapportene direkte, for når vi fornøyd, så kan vi finne på å si det under inspeksjonen, men det jo ikke noe vi bruker side opp og side ned på å beskrive I rapportene. Der fokuserer vi jo på det som mangler, det som forbedringspunkter, etc. Men det ikke slik at det grunn til å svartmale bankenes etterlevelse totalt sett. Det flere som lykkes, og mange som, selv om de kanskje har noen ting de må justere litt på, og noen ting de kunne gjøre bedre, likevel må sies å kunne ha en god etterlevelse. Men det klart, vi har jo erfart over de siste årene at etterlevelsen generelt ikke der den burde være, at det for mange foretak som har for store mangler I etterlevelsen. Og det jo viktig for oss da I fortsettelsen av tilsynsaktiviteten, at vi har en stor oppmerksomhet om dette og bruker ressurser på det, og bidrar til å rett og slett heve nivået på etterlevelsen I sektoren.
Og I dette så det mange banker som har utfordringer med å forstå kravene knyttet til undersøkelse og rapporteringsplikten, og da særlig knyttet til identifisering av mistenkelige forhold. Kan du nevne noen eksempler på mistenkelige forhold som dere mener bankene burde være oppmerksomme på?
Ja, det varierer jo veldig ut fra hva slags type bank det da, hva slags kunder de har, hva slags produkter og tjenester de tilbyr, etc. Så det viktigste jo at de dyktige på å identifisere mistenkelige forhold, som representative og typiske for deres virksomhet. Og variasjonen av hva som fanges opp og ikke fanges opp jo også veldig store. Vi har jo I lang tid hatt en oppmerksomhet om bedriftsmarkedet. Det har jo Økokrim også påpekt gjennom mange år at det en klar underrapportering på bedriftsmarkedet. Og der ser vi jo at nær sagt over hele fjøla, for å si det sånn, at det har ikke vært nok oppmerksomhet knyttet til hvordan man hvitvasker gjennom selskaper, selskapsstrukturer. Og det har nok også innenfor bedriftsmarkedet vært et alt så stort fokus på læresetningen om at man ikke skal ha kriminelle kunder. Noe som kan bære litt galt av sted, når da kundetiltaken innrettet mot å se om det en legitim drift i virksomheten. Er det de som eier og kontrollerer foretaket tilsynelatende hederlige forretningsfolk, og sammen at alt for lav oppmerksomhet om transaksjonene. Og det ser vi også når vi har gått inn i noen av disse større laundromat-sakene og sett på berøringspunkter til Norge etc., at det er jo en del eksempler på at det har gått opplagt mistenkelige transaksjoner via Norge, via norske banker. Det som egentlig er til dels banale og opplagte hvitvaskingsmodus, i hvert fall slik vi ser det i dag, med at det kommer store pengeoverføringer fra et annet land enn der bankens kunde, enn den som kunden til bankens kunde, uten at det går noen alarmer eller leder til noen undersøkelser, og hvor det egentlig veldig klare indikasjoner på at bankens kunde har jo ikke egentlig hatt noe forsett eller om å gjøre noe galt, eller kan sies å medvirke til en hvitvaskingshandling. De har bare vært fornøyd med å få oppgjør, og om det oppgjøret kommer fra det ene eller andre stedet, eller det ene eller andre landet, det har ikke de tenkt så mye på. Men så er det jo da ille når bankene ikke har tenkt på det, og ikke har fanget opp dette. Og vi ser at her er det en sammenheng til transaksjonsovervåkningssystemene, for eksempel, som har vært langt mindre treffsikre på bedriftsmarkedet enn på privatmarkedet. Så særlig for de litt større bankene og filialene som har en ganske stor kundemasse, som er bedrifter, og til deres større bedrifter og med global virksomhet, eller i hvert fall med en del kunder utenlands, så er jo det en type modus operandi, en type hvitvasking som vi ser at det har vært alt for liten oppmerksomhet på, selv når vi ser noen år tilbake i tid. Og så er det liksom den andre enden av skalaen da, som er den lille sparebanken, som opererer lokalt og har sitt geografiske virkeområde, og ikke har falt for fristelsen å ta inn alt for mange eksotiske kunder fra andre delen av landet, og som et riktig utgangspunkt har tenkt at vi kjenner våre kunder også, og har lagt inn for liten innsats i å forstå forskjellen på å kjenne sine kunder i form av at de kjenner det personlig, og det at de kjenner deres forretningsvirksomhet, eller at de er kritiske nok da, når kundene har en adferd som har mistenkelige indikatorer. Og der ser vi jo til vår overraskelse for så vidt for et par år tilbake, at fremdeles er det slik at kontanter i en del små sparebanker ikke gir de røde flaggene som det bør da. Det er jo den eldste hvitvaskingsmodusen i boka, alt jeg på å si. De springer jo gjerne ut fra høy og uforklarlig kontantbruk, men der har vi faktisk justert litt på tilsynsmetodikken vår, og særlig for de mindre sparebankene ser mye mer systematisk på kontantbruk hos kundene, rett og slett fordi vi erfarer at store kontantinnskudd ikke blir undersøkt. Og det er til dels snakk om kunder, altså privatkunder, som har en skattbar inntekt eller ytelser som overhodet ikke står i stil til det de skyter inn av kontanter, eller mindre bedrifter som faktisk har kontantinnskudd som langt overstiger det som omsetningen deres i Brønnøysund. Og det klart når du på det nivået, med så opplagte røde flagg, ikke foretar deg noe, så er jo det åpenbart utilfredsstillende da. Og så er det selvfølgelig vanskelig for alle hvitvaskingsmodus midt imellom, holdt jeg på å si, fra det mest sofistikerte til det mest banale. Det er mye å følge med på, og vi har jo også forståelse for at bankene synes det er utfordrende, og regelverket stiller jo strenge krav til at du ikke bare skal kunne regelverket, men du skal jo også ha kunnskaper om hvordan de kriminelle opererer, hvordan hvitvaskes det. Du skal kunne gjenkjenne indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering. Så det gjør jo det at det er jo strengt tatt umulig i dag å drive som rapporteringspliktig uten å ha i hvert fall noe kunnskap om kriminalitetsbildet. Og kraven til den kunnskapen vil jo øke i takt med hva slags rapporteringspliktig foretak du driver, og hva slags kunder, produkter, tjenester etc. som du har. Så det er vanskelig, og det er utfordrende, og heldigvis er det en god del som lykkes ganske bra, men det er fremdeles potensialet hos mange, vil jeg si, for en bedre etterlevelse.
Noe vi har sett den siste tiden er at det avvikles flere kundeforhold i dag enn tidligere. Som det står i hvitvaskingslovens paragraf 24, veiledningen og en rekke tilsynsrapporter, så skal banken avvikle et kundeforhold dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres. Finanstilsynet har uttalt at dere er bekymret for omfanget av avviklingen av kundeforhold, og mener enkelte banker har gått for langt i avviklingen av disse kundeforholdene. Kan du utdype noe mer om hva bankene skal gjøre dersom de ikke for eksempel får tak i kunden, eller om kunden unnlater å svare, eller gir informasjon som motstridende til hva banken selv kan verifisere?
Ja, jeg kan gjøre et forsøk hvertfall. Dette er en krevende sfære for å si det sånn, og jeg må jo understreke også at vi i Finanstilsynet har stor forståelse for at det er veldig vanskelige avveininger når det gjelder både avvisning og særlig avvikling av kundeforhold. For det er jo slik at for banker så er det jo en kontraheringsplikt, så det er utgangspunktet en plikt i den ene enden til å tilby i hvert fall visse tjenester som innskudd betalingstjenester. Og på den andre siden så er det også en plikt å avvikle når kundetiltaken ikke lar seg gjennomføre. Så ser vi jo at det er fra tilsynspraksis at det er mange som finner denne avveiningen veldig krevende, og vi finner egentlig eksempler på at det går galt i begge retninger, da, for å si det sånn. Vi har jo observert at terskelen i en del banker har vært for høy for å avvikle, at nok de rett og slett for eksempel ikke får svar fra kunden over lang tid. Når de ikke får dokumentasjonen som de etterspør, så lar de kundeforholdet fortsette alt for lenge, altså årevis til dels, noe som jo åpenbart ikke er tilfredsstillende. Og der hvor det er klart at kunden ikke medvirker til at kundetiltakene lar seg gjennomføre, så da er det jo ingen nåde, for å si det sånn. Da må jo kunden avvikles. Og så er det jo forståelig at de som ønsker å ha en lav risikoappetitt når det gjelder hvitvaskingsrisiko, ser på tiltak for å minimere risikoen. Og da er det jo langt på vei en logikk i å si at det er visse kunder som har en så høy iboende risiko at de ikke ønsker dem som kunder. Og det er da vi blir bekymret mer fra, hva skal vi si, et forbrukervernperspektiv og for en uriktig anvendelse av regelverket. For risikoen skal jo håndteres, den skal jo ikke avvises. Og det vi ser på som eksempler som vi synes er bekymringsverdige, er jo personer som av ulike grunner ikke har pass, for eksempel, men som har en form for identifikasjon som vi etter vårt rundskriv godkjenner som gyldig ID, men som likevel avvises, og får forklaringen at det er hvitvaskingsregelverket som er årsaken til det. Likeledes gjelder det en del PEPs, politisk eksponerte personer. Vi får en del henvendelser fra diplomater, ambassader, etc. I Oslo, som synes dette er veldig vanskelig, at de rett og slett sliter med å få en bankforbindelse til seg selv, sin familie, til ambassaden som sådan, eller at det er stilles krav som ikke egentlig direkte kan utledes fra regelverket, og hvor det synes, det er i hvert fall indikasjoner da, på at det kanskje ikke er en fullt ut riktig regelverksetterlevelse som ligger til grunn for en avvisning. Og så er det jo mye samfunnsønskelig virksomhet som er vanskeliggjort. For eksempel veldedige organisasjoner som har operasjoner i diverse konfliktsoner i utlandet, og som kanskje, særlig de som da har gode kontrollrutiner og har internkontroll, har god kontroll på hvem som er donorene sine, og har også kontrollmekanismer på bakken der hvor de opererer og utøver sin veldedige virksomhet, at risikoen anses rett og slett for høy til at de får banktjenester. Og betalingsforetakene som driver utenlandstransaksjoner, som jo for all del er en høyrisikosektor for hvitvasking og terrorfinansiering, og som jo er en foretakstype som vi har stor oppmerksomhet om. Men der ser vi jo at pengene går nå som kontanttransport over Gardermoen, som jo på ingen måte reduserer hvitvaskingsrisikoen, får man si. Og vi ser jo også at det ene er det at det er konkrete enkeltsaker hvor det er betalingsforetak som avvikles som kunder, men vi ser jo også at betalingsforetak som har vært gjennom et konsesjonsløp hos oss, vi har hatt en lengre prosess hvor vi godkjenner og gir oppstartstillatelse basert på at de har adekvate rutiner, risikovurderinger, systemer for å etterleve hvitvaskingsregelverket. Og så kommer de aldri i gang, fordi de får ikke en bankforbindelse uten at de, før de har overført så mye som en krone da. Og alt dette er jo også erfaringer som vi ser at gjøres av andre finanstilsyn i andre land i Europa, og det har jo vært over tid, får man si, mye diskusjon globalt og på europeisk nivå om hvordan vi skal møte den utfordringen. Så vi finner noe riktig å ta det opp og se om vi kan bidra til å adressere denne problemstillingen, men igjen fullt ut vitende om at dette er vanskelig for bankene og en krevende balansegang.
Mm. Og da må jo også bankene være klar over at også noen av de kundeforholdene som avvikles, det er jo ikke sånn at den kunden forsvinner fra det norske markedet. Denne kunden vil jo da eventuelt søke om kundeforhold i en annen bank. Er det noe særlig risiko knyttet til det bankene bør være oppmerksom på?
Ja, risikoen er jo først og fremst kanskje for de som offboardes, holdt jeg på å si. Når du blir avvist i en bank, så blir det ikke noe lettere å få et kundeforhold i den neste nødvendigvis. På visse andre risikotyper så kan man jo se noen tendenser til at det finnes banker eller forsikringsforetak som gjerne vil ta de kundene som ingen andre vil ha. Altså at det er en del av forretningsmodellen å plukke opp de som for eksempel har indikasjoner på å være dårlig betaler eller noe sånt nå. Jeg har ikke observert at det er noen banker som vil spesialisere seg i å ta alle kundene med høy hvitvaskingsrisiko, så resultatet blir jo rett og slett finansiell ekskludering da. Og det kan jo i mange tilfeller være uheldig. Samtidig som altså dette er jo resultatet av regelverket også. Vi får jo håp og tro at de fleste kunder, eller i hvert fall mange av de som avvises basert på en riktig regelverksanvendelse og på en korrekt måte. Men for de som blir offre for en risikoappetitt som ikke er helt i tråd med regelverket, så er det åpenbart dramatisk og har store og uønskede konsekvenser.
Anders, tusen takk for at du kom til Økrimpodden og delte deres erfaringer.